ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio Express ของอัตราพื้นที่เวทีพักเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสแตทคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ 02-752-6523-6 POSCORB POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507 Flip Flame ของ Adida แค่ Flip ก็ได้ Flame สวยด้วยระบบ Flame Lock อย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนพาดง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอ็มวี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปประกาศให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรท่าซีคอนสแควร์ชั้นB1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโบแบ
ร์โบแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
กลุ่มจัดของ
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
แอปจ้ากลุ่มจัดของ
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปจ้ากลุ่มจัดของ
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5สวัสดีค่ะช่วงนี้พบกับดิฉันวิจารจันทรศักดิ
์และผมภูมินทราเกติสารครับ
ค่ะคุณภูมินก็พาพวกเราไปเที่ยวเวียดนามไปเมืองที่นักท่องเที่ยวก็ไม่ไปกันนะคะคือกรุงเต่านะคะ
คร
ับ ค่ะหลังจากที่ไปสุดโศกกับการท่องราตรีแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ยังไม่เห็นเลยว่าเมื่อไปทำงานยังไงกันเนี่ย
มีแต่ไร้สาระใช่ไหมพอโซมมาจากเมื่อคืนซึ่งโอ้โหกว่าจะได้นอนก็เกือบตีสามเข้าไปแล้วเช้าตื่นขึ้นมาก็ตื่นสายเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เนื่องจากว่าบ้องมันอ่อนเพลียแล้วก็เมื่อยล้าจากการเดินทางมากที่ต้องติดแงกอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งวันแล้วก็พอเดินทางไปถึงเวียดนามก็ไม่ได้กินอาหารเย็นอีกแถมยังต้องต่อรถไปเมืองกรุงเต่าอีกนอกจากนี้กว่าจะได้พักผ่อนก็ ตีสองของอีกวันอย่างไรก็ตามด้วยความที่เป็นคนตื่นเช้าจนเคยผมก็ยังสามารถตื่นได้ทันเวลาผมลงไปทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมเนี่ยก็ราวๆ8โมงเช้าอาหารที่เปโตรโฮเทลเนี่ยเขามีให้เลือกมากมายมีทั้งแบบอาหารทั้งเป็นสากลแล้วก็อาหารแบบพื้นเมืองความหิวที่แขวนท้องไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยทำให้เกิดรู้สึกโอ้โหพอเห็นอะไรตอนนี้ละลานตาไปหมดรู้สึกไอ้นนท์ก็อยากกินนี่ก็อยากกินไปซะทุกอย่างปกติแล้วคนเวียดนามเนี่ยจะนิยมใส่ผงชูรสในอาหารนะครับแล้วก็ใส่ในปริมาณที่เยอะด้วยแต่สำหรับอาหารที่โรงแรมนั้นน่ะเรียกได้ว่าผงชูรสน้อยมากทำให้น้ำซุปหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองเนี่ยอาจจะมีรสชาติแตกต่างไปจากถ้าเราไปกินตามตลาดหรือร้านค้าทั่วไปพูดง่ายๆบางท่านบอกว่าอาหารที่โรงแรมนี้ไม่อร่อย เพราะว่ามันไม่มีชูรสนั่นเองแต่ผมอะรู้สึกดีเนื่องจากว่าปกติเป็นคนที่ไม่กินชูรสเพราะกินชูรสปุ๊บคอมันจะแห้งในดีมันจะอยากน้ำมากพนักงานขับรถเนี่ยมารับเราที่โรงแรม 9:30 บางคนยังมีอาการตาแดงค้างอยู่ จากนั้นก็พาตรงไปยังโรงงานผลิตเหล็กโครงสร้างสำเร็จรูปบริษัทแห่งนี้ก่อกำเนิดได้ด้วยความร่วมมือของ3ประเทศได้แก่แคนาดาญี่ปุ่นและก็เวียดนามถือว่าเป็นฐานการผลิตเหล็กโครงสร้างสำเร็จรูปที่มีผลต่อการขยายตัวในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศเวียดนามเลยทีเดียวนะครับบริษัทผลิตอะไรอย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องเปิดตัวให้เห็นกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ผลิตเรียกว่าแค่จับเข่าคุยกันเนี่ยไม่พอนะเรื่องนี้เมื่อผู้ซื้อเห็นศักยภาพของผู้ผลิตว่าจะทำอะไรให้เขาได้บ้างผู้ผลิตก็ต้องเห็นภาพหรือความต้องการของลูกค้าว่าต้องการอะไรนะครับเพื่อให้ต่างฝ่ายเนี่ยเกิดไอเดียในการต่อยอดธุรกิจให้แก่กันเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยหากพูดจากันเลยลอยว่าโรงงานผลิตเหล็กโครงสร้างสำเร็จรูปก็จะไม่สามารถเห็นภาพหรือว่านึกไม่ออกว่ามันจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับธุรกิจของท่านได้พูดง่ายๆว่าโรงงานแห่งนี้รับออกแบบงานแล้วก็ผลิตโครงสร้างอาคารทุกประเภทเช่นอาคารโรงงานโกดังสินค้าอาคารศูนย์การค้าโชว์รูมโรงผลิตเครื่องบินอู่ต่อเรือหรืออาคารใดๆก็ได้คราวนี้จึงเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตกับผู้ซื้อเนี่ยต้องมาเจรจาตกลงกันว่าท่านต้องการอาคารประเภทใดมีขนาดเท่าไหร่รายละเอียดประโยชน์ใช้สอยคืออะไรนะครับต้องการมีโครงสร้างมากน้อยเสาโครงสร้างเนี่ยมากน้อยเพียงใดน้ำเคลนที่จะยกเนี่ยมีขนาดน้ำหนักจำกัดไว้ที่กี่ตันแล้วก็ต้องการพื้นที่โล่งไหมมีเสาตรงกลางหรือว่าจะไม่มีเลยคล้ายๆเช่นโรงผลิตเครื่องบินคงนึกภาพออกนะครับเพราะว่าพอเครื่องบินผลิตเสร็จเนี่ยถ้ามีเสาเนี่ยไม่รู้จะเอาเครื่องบินออกตัวอาคารได้ยังไงเพราะฉะนั้นโรงผลิตเครื่องบินเนี่ยจะมีสแปนซึ่งยาวมากเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้มันจะเป็นพื้นฐานในการออกแบบไอ้เหล็กโครงสร้างของตัวอาคารสำเร็จรูปนี้แล้วมันจะมีผลต่อเรื่องราคาที่จะต้องตกลงกันด้วย
ค่ะก็ในเชิงสถาปัตยกรรมเนี่ยเราก็มักจะเรียกอาคารพวกนี้ว่าเป็นอาคารที่แบบ wide span
wide span
ก็คือแบบว่า
ไม่มีเสา
ไม่มีเสาตรงกลางเลยอะไรเงี้ยโครงสร้างที่ซัพพอร์ตหลังคาเนี่ยก็มักจะเป็นพวกโครงถักต่างๆ
ใช่
เพื่อที่จะให้ไม่มีเสากลางไม่มีเสาถี่ๆเสาเยอะๆ
ผมรู้สึกว่าเก่งมากนะเพราะว่าเวลาผลิตเครื่องบินเนี่ยมันต้องมีชิ้นส่วนเหล็กต่างๆซึ่งก็หนักนะก็ต้องมีเครนยกเข้าไปประกอบแล้วคล้ายๆว่ามีเสาแค่ซ้ายขวา2เสาแล้วตรงกลางก็มีเครนผมว่ามันรับแรงเยอะมากอะในเชิงกลบริษัทนี้มีวายสแตนได้ถึง180เมตรเลยอะ
ก็คิดดูนะคะ180เมตรจะไม่มีเสากลาง
ครับเมื่อท่านบอกความต้องการของท่านไปแล้วทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะไปทำการออกแบบโดยทีมวิศวกรโครงสร้างเพื่อให้ได้รูปทรงอาคารเนี่ยในภาพรวมเป็นไปตามที่ท่านต้องการสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกอาคารก็จะมีทีมสถาปนิกเขาก็จะมาออกแบบสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามภาพฝันที่ท่านอยากได้เมื่อแบบเป็นที่ตกลงกันแล้วบริษัทก็จะทำการผลิตเหล็กโครงสร้างนี้ขึ้นมาซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือชิ้นส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักๆของตัวอาคารเช่นส่วนที่เป็นเสาส่วนที่เป็นคานต่างๆฝาผนังทีนี้วิธีการผลิตของเขาก็คือเขาก็จะผลิตเหล็กเป็นชิ้นส่วนให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะสามารถขนส่งได้ตามข้อจำกัดด้านการขนส่งของแต่ละประเทศนะครับเขาจะนิยมให้ใหญ่ที่สุดเพราะว่าพอใหญ่เนี่ยมันโดยประกอบเนี่ยมันจะชิ้นส่วนได้มากมันก็จะสะดวกเขาแต่ละชิ้นส่วนหลักเนี่ยจะได้รับการออกแบบเป็นข้อต่อก็คือเป็นจอยอย่างเป็นอย่างดีมันเหมือนจิ๊กซอว์เหล็กแต่ละชิ้นเนี่ยประกอบกันแบบจิ๊กซอว์พอไปยกประกอบกันที่ไซส์เนี่ยมันจะประกอบกันได้พอดีนะครับมันแน่นยำมาก ทีนี้ถ้ามีจอยมากเนี่ยความแข็งแรงดูมันจะแย่ไปนะเขาก็ถ้าเป็นตัวเดียวเนี่ยผมว่าเพราะเป็นจอยเนี่ยมันดูแล้วในเชิงกลเนี่ยผมว่ามันลำบากแล้วล่ะเขาก็เลยจะทำให้มันมีน้อยที่สุดอย่างที่พี่ไก่ว่านี่เองทีนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ออกแบบเนี่ยมันต้องแข็งแรงเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักทั้งหมดของอาคารแล้วก็แม้แต่เคนหรือว่าก้อนน้ำหนักในอนาคตที่เคนจะมายกเนี่ยต้องรับน้ำหนักให้ได้ด้วยแต่ความต้องการที่ท่านระบุไว้เนี่ยต้องคุยกันตั้งแต่วัตถุประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยนะเพราะว่าจะมาบอกกันทีหลังเนี่ยไม่ได้เพราะเขาออกแบบไปแล้วสมมติว่าอยากได้เคนซึ่งยกน้ำหนักได้สัก50ตันอย่างเงี้ยถ้าไม่บอกรีไฟเมนต์อันนี้ไว้ก่อนเกิดบอกเขาว่า20ตันแล้วเขาออกแบบว่า20ตันเกิดไปติดตั้งเคน50ตันนี้อาคารถล่มลงมาได้เลยนะครับเมื่อผลิตเสร็จก็จะจัดส่งสินค้าไปยังไซต์งานตามที่ท่านระบุไว้บริษัทนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งให้เลยเพราะว่าที่ราคาเสร็จสับเลยเมื่อไปถึงไซต์บริษัทก็จะมีทีมก่อสร้างแล้วก็จะเริ่มดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กสำเร็จรูปนี้ให้ที่ไซต์ด้วยข้อดีของการผลิตเหล็กโครงสร้างสำเร็จรูปนี้ก็คือว่าใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยน้อยมากๆเลยคือเสร็จเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดเป็นโครงสร้างอาคารขึ้นมาแล้วจากพื้นที่โล่งๆอย่างเงี้ยเผลอแป๊บเดียวมีอาคารขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรประมาณนี้เลยนะครับตัวอย่างเนี่ยผมต้องการสร้างโรงสีซึ่งมีขนาดสักหนึ่งไร่เนี่ยและต้องการความสูง10เมตรแล้วก็มีหลังคาแล้วก็ฝาข้างเพื่อเก็บข้าวอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องการให้มีเสาอยู่ตรงกลางเลยเขาก็จะออกแบบได้นะครับแต่ที่แน่นอนมันก็แน่นอนว่าราคามันก็ต้องเพิ่มไปตามความต้องการของเราเพราะว่าโครงเสาสองข้างเนี่ยมันต้องใหญ่แล้วก็มีความแข็งแรงเป็นพิเศษก็คืออย่างที่พี่ไก่ว่าอาจจะต้องมีสตรัคเจอร์ที่เป็นโค้งเพื่อที่จะแอบซอบแรงไปยังฐานเสาได้ดีบริษัทอ้างว่าเขาสามารถผลิตสแปนระหว่างเสาสองเสาได้ถึง180เมตร
ก็สำหรับเครื่องบินขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่นะ
พวกจัมโบ้ไปเลยก็ยังชอบอยู่ได้สบาย
ๆเพราะว่าอาคารประเภทนี้ก่อสร้างได้เร็ว
ที่สำคัญนะคะถ้าเราจะต้องย้ายโครงสร้างนี้ไปอยู่ที่หนึ่งหร
ือ
ว่าทำเลเนี้ยมันไม่เหมาะก็คือไม่เกี่ยว
กัน มาร้องนี
่อาจจะมูฟมันไปอีกสัก100เมตรหรืออีก1กิโลหรืออีก100กิโลเนี่ย
ก็ถอดได
้ถอดแล้วก็ไปทำฐานรากที่ใหม่เรียบร้อยแล้วก็เอาตัวเนี้ยเข้าไปใส่ได
้
นะคะการเมนเทนแนนซ์ก็สามารถที่จะถอดไปทีละส่วนเนี่ยเอาไปทำความสะอาด
เวลาโมดิฟายต่างๆก็น่าจะเวิร์กด้วยนะผมมองว
่
าเพราะทุกอย่างมันเหมือนออกแบบเป็นบล็อกไว้
ใช่นี่คือระบบคิดซึ่งน่าทึ่งนะคะสำหรับเวียดนามซึ่งโรงงานนี้มันสร้างมาตั้ง20กว่าปีที่แล้ว
ใช
่นะคะโดยที่มีโรงงานหลักๆอยู่ในเวียดนามเนี่ยหลายโรงนะ
ในประเทศเวียดนามเองเนี่ยมีโรงผลิตเหล็กบริษัทนี้นะครับ4โรงนอกจากนี้พี่ไก่น่าทึ่งกว่านั้นเขามีที่ต่างประเทศอีกโรงนึง
ที่ไหนเอ่ย
ที่อินเดีย
ใช่
แสดงว่าเขามีการผลิตลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับขณะเราเห็นศักยภาพแบบนี้เขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยกำลังพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมานะครับอุตสาหกรรมประเภทนี้แหละมันเกื้อหนุนโครงสร้างต่างๆให้ก่อสร้างในประเทศเนี่ยช่วยให้เกิดการก่อสร้างในประเทศเขาเนี่ยบูมมากขึ้นเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปด้วยความรวดเร็วเหมือนเกือบเราสร้างโครงสร้างสะพานพี่ไก่สะพานเบลเยียมเนี่ยอะไรสมัยก่อนเนี่ยก็ทำนองนั้นก็คือต้องจะวางฐานปุ๊บทุกอย่างเนี่ยมันจะเสร็จสิ้นเราที่เหลือเนี่ยมันก็เหมือนเป็นอิสเซสซอรี่ที่มาประกอบกับโครงสร้างอยากจะเป็นโครงสร้างอะไรเขาก็ทำได้อย่าลืมว่าอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหนักของแต่ละประเทศผมมองว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยชาญฉลาดที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาดำเนินกิจการอุตสาหกรรมหนักประเภทนี้ในบ้านเมืองของเขาเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศนะครับเท่ากับมันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถหรือว่าเพิ่มศักยภาพในการผลิตภายในประเทศให้เข้มแข็งแล้วก็ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เป็นกอบเป็นกำที่สำคัญคือเนี่ยอย่างเขาไปมีโรงงานที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วตอนนี้เขาก็ส่งออกประเทศเรายังต้องไปซื้อเขาเลย ก็แปลว่าแน่นอนเขาก็นำเงินตราเข้าสู่ประเทศของเขาได้มากยิ่งขึ้นทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมโรงงานแห่งนี้ต้องมาตั้งที่เมืองฟุงเต่านะครับก็เนื่องจากว่าเมืองฟุงเต่าเนี่ยเป็นเมืองชายทะเลแล้วก็ถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญเมืองนึงของประเทศเวียดนามเมืองฟุงเต่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าในตอนต่อไปเนี่ยเรามีเมืองในสมัยก่อนที่สงครามเวียดนามเกิดเนี่ยเวลาที่เขายกพลก็มาที่เมืองนี้นะ
สภาพของภูมิศาสตร์เนี่ยคล้ายๆกับฮิโรชิมา พราะนั้นเวลาที่ฝ่ายคู่ต่อส
ู้
จ
ะ
มา
ถล่มทะเลนะ
คู่ต่อสู้จะถล่มมันก็ต้องมาถล่ม
ก็ใกล้ๆท่าเรือของไทยเนี่ยที่สมัยก่อนเข้ามาเขาก็มาที่ปากน้ำใช่ไหม
สันปาวุธใน
งั้น
ถล่มอยู่แถวๆนี้
เพราะว่าการเดินทางโดยทางน้ำมันสะดวกนำอาวุธขึ้นลงได้ง่าย
เห็นแล้วก็เสียดายนะอ่านว่าประเทศเราเนี่ยเราพลาดหลายๆอย่างไปในเวลาที่ผ่านมา
ค
ือไอ้ตัวอุตสาหกรรมบางชนิดเนี่ยมันต้องอาศัยโนว์ฮาวหลายอย่างที่ถ้าหากว่ามันมีการมาลงทุนของต่างชาติที่เรียกว่าเป็นเจ้าแห่งยุทธจักรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะได้เรียนรู้โนว์ฮาวจากเขาเยอะ
ถูกต้องถูกต้อง
แต่ประเทศไทยพี่ว่ายังไม่มีที่ทำลักษณะนี้เพราะที่ผ่านมาเราต้องนำเข้า
เพราะว่าเนี่ยอันนี้คือนำเข้าเพราะว่าจริงๆผมก็มีประสบการณ์ในการตรวจโรงเหล็กของในไทยเนี่ยหลายโรงซึ่งผมว่าสเกลเนี่ยใหญ่ไม่เท่าที่นี่แล้วแต่ว่าวิธีการผลิตมันก็คือชำนาญเฉพาะอย่างผมมองว่าอันเนี้ยเวียดนามเนี่ยเขาลุยได้หลายวงการอย่างที่ผมยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็น
เครื่องบิน
สรรพสินค้าอู่ต่อเรือคือเขาประยุกต์ไปได้หมดจริงๆแล้วคนเวียดนามที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยผมว่าเขาหุ้นส่วนพื้นที่เปิดโอกาสให้ทั้งแคนาดาทั้งญี่ปุ่นซึ่งคือเหมือนเราจะลงทุนอะไรอ่ะพี่ไก่เราก็ต้องชำนาญในธุรกิจนั้นๆเราถึงจะกล้าแล้วก็ทีเนี้ยพอเขามาลงทุนที่เวียดนามอ่ะถามว่าเอ๊ะอย่างนี้เราประเทศเราอยากจะอย่างนี้เราไปลงทุนบ้างได้ไหมผมว่าเขาก็ไม่มาลงทุนนะเพราะมันเหมือนสู้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามาเป็นเจ้าทีหลังนะเจ้าแรกเขาไปตั้ง20ปีแล้วถ้าจะมาเปิดในไทยเนี่ยผมว่าไม่เอื้อถ้าจะสั่งจากไทยเขาสู้ไปสั่งเวียดนามดีกว่าก็โดนเวียดนามตัดราคาถูกนะเพราะเขาผลิตได้ก่อนเขามีกรรมวิธีที่มันจะต้องหนึ่งเรื่องภาษีระหว่างแต่ละประเทศอีกคือเรื่องนี้เขานำเราไปแล้วนึกภาพออกนะวิธีการศุลกากรต่างๆเนี่ยเขาชำนาญกว่าเราเพราะว่าเขาส่งมาให้เราแล้วเขายังเอาเจ้าหน้าที่มาติดตั้งให้เราอีกเขาก็โคกับบริษัทของคนไทยซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างที่เป็นที่มาบริษัทคนไทยถึงเชิญเราในฐานะลูกค้าให้ไปดูการผลิตเพื่อที่จะพัฒนาในโครงสร้างอาคารเนี่ยไปด้วยกัน
ก็คือเป็นอาคารขนาดใหญ่นะคะที่ไม่มีเสาตรงกลางเพื่อที่จะห่อหุ้ม
อะไรก็ได
้เรือเครื่องบินหรืออะไรที่มันเป็น
โรงอะไรก็ได้ที่เราต้องการมันเหมือนเป็นโกดังหรืออะไรก็ได้ที
่ซึ่งฟังดูมันง่ายมากสำหรับเขา
ง่ายมาก
แต่เรายังตามไม่ทัน
เราถ้าสมมติว่าพี่แต่ต้องการสร้างอาคารเนื้อที่สัก5ไร่เป็นโรงโล่งๆเราจะไปจ้างบริษัทไหน
ต้องจ้างบริษัทแบบนี
้ก็ต้องไปที่เวียดนามนะเพราะว่าหรือไม่ก็อินเดียเขาก็ไปดักที่อินเดียแล้วไงจริงๆโดยผมว่าโดยรัฐบาลเวียดนามเนี่ยเขาเรื่องนี้ผมว่าเขาฉลาดเขามอง
มีวิชั่น
มีวิชั่น
จริงๆพี่ว่าบ้านเรามันก็มีที่ผู้นำที่เขามีวิชั่นแต่มันเหมือนกับมันไม่เกิดความต่อเนื่องของการทำงานที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในแต่ละเรื่องได
้
เนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยมันอยู่กันทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ที่สำคัญเน
ี่
ยที่สำคัญในสายตาชาวโลกที่เขามองกันก็คือว่าคนที่จะบริหารกิจการใดๆก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีความฉลาดและความชำนาญงานไม่ใช่แบบใครก็ทำได้
แค่อยากมี
หรือใครก็บริหารกิจการอะไรได้นะไม่ใช่มันจะต้องมีความฉลาด
ถึงต้องเอาเจ้าโนว์ฮาวมาไม่ว่าจะเป็นตัวแคนาดาญี่ปุ่นเนี่ยอุตสาหกรรมเหล็กของญี่ปุ่นนี่เขารุ่งเรืองมากพี่ไก่
คือเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแห่งการต่อเรือ
ใช่
นะถ้าไม่มีกิจการต่อเรือที่ยิ่งใหญ่ในอดีตญี่ปุ่นคงไม่เป็นเจ้าแห่งสงครามโลกครั้งที่สอง
เขาคงไม่ไปถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร
์ไม่ไปถล่มคนอื่นๆซึ่งเป็นชาติที่พอเราดูแผนที่ประเทศเราเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นจิ๊บนึงเมื่อไปเทียบกับสหรัฐอเมริกาซึ่งใหญ่มากแต่กล้าต่อกร
ในความเล็กของประเทศเนี่ยพื้นที่ราบแทบไม่มีด้วยซ้ำไปนะ
ใช่จะทำได้สิ่งได้มหัศจรรย์จริงๆ
ครับ
นะเราก็คือยอมรับนับถือในหลายๆสิ่งมองเขาแล้วกลับมามองเราแล้วมันยังไม่สายเกินไปแต่ว่าเมื่อไหร่เราถึงจะเริ่มต้นนั่นเป็นคำถามนะค่ะเล่ากันฟังอย่างอิจฉาฉาเรื่องเล็กๆของอ่านนี่แหละแต่ว่าอ่านก็จะมีเก็บมุมมองมาเรากลับมามองตัวเองว่าเรากำลังพลาดอะไรไปหรือเปล่า
คือประเด็นเนี้ยคนไทยส่วนใหญ่ชอบถือว่าเราเหนือเวียดนามหรืออะไรเนี้ยแต่ผมเจอเคสนี้เข้าไปผมรู้สึกว่านี่เราวิ่งตามเลยนะ
พี่ไม่เคยคิดว่าเราใหญ่กว่าใครหรือเรา เหนือกว่าใครแต่ว่าพี่มองว่าประเทศที่ยิ่งใหญ่ในใจเราเนี่ยก็คือประเทศที่ทำให้ประชากรของเขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีชีวิตที่มีความสุขมีความหวังและมีหลักประกันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะไม่ต้องเที่ยวซื้อประกันดันจนวันตายนะคะไม่ว่าขนาดของประเทศนั้นจะใหญ่หรือเล็กก็ตามดูตัวอย่างนะโมนาโกประเทศเล็กนิดเดียวแต่ว่าใครๆก็อยากเป็นประชากรของโมนาโกเป็นประเทศที่ปกครองระบบกษัตริย์แต่ว่ารัฐสวัสดิการดีมากสวีเดนเนี่ยปกครองระบบกษัตริย์แต่รัฐสวัสดิการดีมากดีมากตั้งแต่เกิดจนวันตาย
สังคมมีความสุขมาก
ไม่ใช่ให้มาโฆษณาทีวีกันทุกวันประกันวัยชรา50-70อะไรเงี้ยนะพี่เห็นแล้วพี่รู้สึกรันทดและหดหู่ใจมากที่ว่าคนคนหนึ่งทั้งชีวิตเนี่ยเสียภาษีรัฐบาลมาตลอดชีวิตเมื่อถึงวัยที่เขาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตควรจะสุขสบายกับบำเหน็จและบำนาญแต่กลับต้องไปวิ่งหาซื้อประกันชีวิตเพื่อที่จะตายอย่างมีคุณภาพ
ข้อมูลผู้เกษียณน่ากลัวมากเขาบอกว่าจะมีแค่ประมาณ 5% ที่สามารถอยู่ได้อย่างสบายนอกนั้นยังจะต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนต่อ
นี่แหละค่ะคือประเด็นซึ่งเป็นปัญหาสำหรับประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายแม้ว่าเราจะเรียกว่าอารยะอย่างไรก็ตามถ้าผู้เฒ่าผู้แก่ยังไม่มีระบบสวัสดิการที่ดีให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังจากที่เขาได้รับใช้ประเทศชาติมาจนถึงวัยชราที่ถือว่าประเทศนั้นยังไม่ใหญ่พอ
ให้ดูความเป็นจริงในสังคมเนาะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เราก็จากกันด้วยความรู้สึกที่อยากให้ทุกสังคมนั้นมีหลักประกันให้มนุษย์จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเขาไม่ให้ต้องอยู่กับความหวาดกลัวนะคะค่ะเราก็คงต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งค่ะ dnaradiothai.com วันนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากพิชลิดาจันทรศักดิ์
ผมภูมินทนาเกียรติสารครับ
สวัสดีค่ะ